Þá tekur til máls borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir.
Forseti, góðir borgarfulltrúar og ágætu áheyrendur. Fyrir rétt tæpu ári síðan lagðist íslenskt efnahagslíf á hliðina. Á sama tíma vaknaði íslenskt samfélag til lífsins. Eftir margra ára blekkingarleik íslenskra útrásarvíkinga, sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks blasti ískaldur veruleikinn við. Fram á síðustu stundu var almenningi talin trúum að hinn ógnar flóknu krosseigna tengsl skúffufyrirtæki, afleiðiviðskipti og kúlulán væru stórkostleg en svo flókin að það tækiði ekki að vera að setja sig inn í málin. Best væri bara að þegja og dásta snillingunum. Þau sem efuðust voru ýmist hlægileg, afbrigðisum eða þunglind. Blekkingin var algjör. Í þágu útrásuvíkingar, sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks sem í 17 ár unnu að því að gefa vinum sínum og vandamönnum fiskinn í sjónum, samskiptateknina og peningana í bönkunum. Þó hrunið hafi verið hræðilegt og eigi eftir að hafa áhrif á íslenska þjóðum mörg ókomin ár, er ómetanlegt að sjá hvernig gagnrýnin og heilbrigð hugsun hefur vaxið og dafnað í íslensku samfélagi undanfarið ár. Þjóðin gefst ekki upp. Það byrjaði með byltingu í janúar, búsáhaldabyltingu sem krafðist uppgjörs. Uppgjörs við miskunnarlausa frjálshyggju, einkavæðingu, græðgi og glæfraskap. Búsáhaldabyltingin krafðist endurmats á því sem raunverulega skiptir máli í lífinu að fólk yrði tekið fram yfir fjármuni. Búsáhaldabyltingin krafðist ábyrðar á samfélagslegum verðmætum og velferð. Búsáhaldabyltingin vann stóra sigra síðastliði vor. 17 ára sjálfstæðisstjórn var velt úr sessi. Fólkið í landinu gerði upp við frjálshyggju, einkavæðingu, græðgi og glæfraskap og kaus að setja fólk og samfélag þess í forgang. Á landsvísu. Í sveitarstjórnum hefur ekki verið kosið frá því vorið 2006. Það var svipað leiti og Bjarni Ármannsson var orðaður við forsetaembættið og Hannes Smárason var aðal. Bankarnir skiluðu stjarnfræðilegum hagnaði og fáir þorða gagnrýna. Borgarbúar sitja nú uppi með áherslur vorsins 2006. Með meiri hluta sem snýst vassrennibrautagarða og fleiri einbýlishúsalóðir. Meiri hluta sem gerði ósvífna tilraun til að koma Orkuveitu Reykjavíkur í hendur Bjarna Ármannssonar og Hannesa Smárasonar. Meiri hluta sem reyndar sprakk í þeim æfingum öllum saman, en lærði nákvæmlega ekki neitt. Forseti, ef ekki væri fyrir það að forseti borgarstjórnar og borgarstjóri hafa skipt sæti og borgarstjórnarflokkur framsóknarflokksins hefur þynnst svo munar, þá væri án efa hægt að sannfæra mig að við værum hér stödd einhverstaðar mitt ár 2007. Málflutningur borgarfulltrúa sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks er með þeim hætti hér í dag að það er eins og þau hafi mist af samtímanum. Eins og þau séu bara í lofttæmdum umbúðum að lesa frjálshyggju fyrir lengra komna og ræða leiðir til að fjölga einbýlishúsalóðum. En forseti, nú á að selja hlut borgarbúa í HS Orku til skúffufyrirtækis fyrir kúlulán til 7 ára með veði í arðinum sem sumum okkar þykir eðlilegt að samfélagið njóti góðs af. Með öðrum orðum, þá að færa samfélagsleg verðmæti í hendur einkaaðila, aðila sem semja sig fram hjá evrópska efnahagssvæðinu og íslenskum lögum, aðila sem ætla að borga okkur setna og það með arðinum sem annars hefði geta farið í að borga niður skuldir sjálfstæðisárana. Það er nefnilega þannig að hér koma oddvitar meiri hlutans upp, kampakátir yfir að hafa landað samningi við útlendinga, yfir að hafa klift á borðan á bruna útsölu samfélagslegra verðmæta á Íslandi. Útsalan er hafin, fjölbreytt úrval orkuauðlinda, fyrstur kemur fyrstur fær. Meiri hlutin er ekki bara ánægður með að útsalan sé hafin, heldur til að hafa landað góðum samningi með að það orðferði, að hafa komið fyrirtækin í verð þrátt fyrir að staða þessi slæm og útlitið ekki gott. Það er eins og fulltrúar meiri hlutans hafi hvorki séð né heyrt varnaðarorð almennings, sérfræðinga og til og með Nóbelsverðlaunahafa í fjölmiðlum og á götum úti allt frá falli síðasta haust. Nei, Hjá meiri hlutanum fer ekki mikið fyrir áhyggjum af hrægumum sem nýta sér efnahagsþrengingar til að sölsa undir sig verðmæti fyrir lítið fé. Þeim finnst þau heppin og klár. Það finnst mér ekki. En þá velti ég fyrir mér, hvar nú formaður framsóknarflokksins og varaformaður skipulagsráðs? Helsti samstarfsmaður borgarfulltrú Óskars Bergssonar? Hver hans skoðun á gjörningnum? Hann búinn að gleyma Icesave og ógninni sem steðjaði að íslenskum auðlindum þá? Eru þeir félagar búnir að gleyma miðstjórnar samþykkt framsóknarflokksins sem hljóðar svo með leyfi forseta? Við aðstæður sem þessar kristallast nauðsyn þess að eignarhald þjóðarinnar og auðlindum sínum sé tryggt. Það verður einungis gert með stjórnarskrár ákvæði sameign þjóðarinnar á auðlindum sínum. Tilvitnun líkur. Borgarfulltrúi Óskar Bergsson og formaður hans virðast ekki hafa nokkrar áhyggjur af þjóðareign auðlinda. Þvert á móti, notfæra þeir sér nú ákvæðisleysið í stjórnarskráni til að selja orkufyrirtæki sem fram til þessa hefur verið sameign Reykvíkinga. Orkufyrirtæki sem með leigusamning orkunýtingu í 65 til 130 ár. Þá rétt að geta þess að lýðveldið Ísland einmitt 65 ára þessar myndir. Borgarfulltrúa framsóknarflokksins virðist vera meira umhugað flokksráðssamþykktir vinstri grænna en miðstjórnarsamþykktir eigin flokks. Í stað þess að halda orkuvinnslufyrirtækinu sem hefur auðlindirnar í hendi sér ókomin ár, stendur hann hér og réttlætir söluna. Og það við aðstæður sem þessar. En forseti víkjum þó aðeins að vinnubrögðunum. Síðasta einkavæðingar ævintýri meirihluta sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks kallaði á uppgjör og margra mánaða vinnu hjá fulltrúum allra flokka. Niðurstaða vinnunar var svo sett fram í svokallaðri reiskýrslu fyrir rúmu ári síðan. Í henni segir meðal annars með leyfi forseta. Stýrihópurinn telur að atburðarásinn beri með sér að endurskoða þurfi margt í ákvarðanatökuferli Orkuveitu Reykjavíkur. Verkferlar og valdmörk eru óskýr og ákvarðanir teknar án þess að fullnægjandi umræða hafi átt sér stað. Seinna í sömu skýrslu segir svo Eins og fram hefur komið var tíminn í aðdragandanum ófullnægjandi fyrir þá fulltrúa sem ætlað var að taka afstöðu til tillagnanna. Jafnframt var upplýsingagjöf og kynningu ábótavant og ganga þurfti eftir tilteknum upplýsingum. Á stjórnarfundi Orkuveitu Reykjavíkur 3. október var kynning málsins eftir á að hyggja ófullnægjandi og tillaga frestun felld þrátt fyrir að ekki hafi gefist nægur tími til að kynna sér gögnin og tillögurnar. Tilvitnun líkur. Það var sem sé þannig að fulltrúar allra flokka þar á meðal núverandi borgarstjóri og núverandi formaður borgarráðs töldu brýnt að ákvarðanataki væri ávallt og ætíð, upplýst af hálfu kjörinna fulltrúa og þau flausturslegu vinnubrögð sem einkenndu reymálið mættu alls ekki endurtaka sig. En hvað gerist svo? Hvernig voru vinnubrögðin í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur í þessu máli? Hafði fullnægjandi umræða átt sér stað áður en ákvarðunin var tekin? Var fallist á frestun tillögunar þar sem gögnin hafði ekki borist innan tilskilins tíma? Hefur verið fallist á tillögu okkar í minnihlutanum frestun hér í dag? Nei. Vinnubrögð meirihluta sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks eru vinnubrögð vorsins 2006. Leynd, hraði og samráðsleysi. Að lokum verði að segja nokkur orð það yfirklór og mér liggur við að segja smjörklípu meirihlutans að fjármálaráðherra sé ekki hótinu skárri en þau að því þjóðarbúið hefur ekki efna að greiða niður skuldir útrásarvíkinganna. Ég fyrir það fyrst aldrei skilið hvernig fólki finnst réttlætanlegt að gera eitthvað rangt ef einhver annar gerir það líka, en burt sér frá því þá eru aðstæður fjármálaráðherra og ríkisstjórnarinnar allt aðrar en aðstæður meirihlutans hvað varðar Orkuveitu Reykjavíkur. Núverandi ríkisstjórn tók við þjóðarbúinu í einni rjúkandi rúst. Mistök þessara flokka eru af þeirri stæðagráðu að það hægara sagt en gert að leiðrétta þau og hrættust þar ég að sá gjörningu sem hér í farvatninu verð ekki svo auðveldlega leiðréttur heldur. Hitt að væna ríkisstjórnina vilja leysi að því hún riggaði ekki fram tilboði innan þess 10 daga frest sem meiri hlutin veitti. Það með ólíkindum að fulltrúi framsóknarflokksins skuli leyfa sér að hnýta hér í ríkisstjórn sem hefur unnið hörðum höndum við að reyna að leysa úr þeim geigvænlega vanda sem blasti við íslensku þjóðinni eftir valdatíð framsóknarflokks og sjálfstæðisflokks. Hafi raunverulegur vilji verið til staðar hjá meirihluta borgarstjórnar til að halda hlutnum í samfélagslegri eigu, þá hefði meirihlutanum verið í lófa lagið að fresta samkomulaginu sem hér liggur til ágreiðslu og leita raunverulegra leiða til að ná farsælli lendingu. Við höfum enn tíma frestunar til að hefur verið lögð fram og séð af raunverulegur vilji borgarfulltrú Óskars Bergssonar að halda þessum hlut í samfélagslegri eigu, nú þá samþykkir hann tilboð okkar hér, í dag. En forseti, Það hryggir mig að hinn þverpólitíski samráðsmeiri hluti ætla að kæra þetta mál hér í gegn þrátt fyrir ítrekkaðar óskir frestun. Ekki gafst ráðrúm til að reyna til þrautar að halda þessum samfélagsverðmætum í eigum almennings, ekki til að fá áhættugreiningu frá utanakomandi aðilum, nýja heldur til að kanna lögmæti samningsins. Hér ríkir meiri hluti sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks undir kjörorðunum, hugsum stórt, horfum langt og byrjum strax. Alveg eins og vorið 2006. Borgarstjórinn í Reykjavík sýnir hér hið rétta andlit, sitt rétta andlit. Borgarstjórinn ítrekkað hefur farið yfir mikilvægi þess að setja pólitísk ágreiningsefni til hliðar á erfiðum stundum. Borgarstjórinn sem ítrekkað hefur sagst vilja hafa heildarhagsmunni að leiðarljósi í stað flokkspólitískra átaka. Í dag beitir hún vinnubrögðum vorsins 2006. Ég sé því miður ekki fram á að krafa búsáhaldabyltingarinnar uppgjör, endurmat og ábyrgð nái fram að ganga á meðan sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur mynda meiri hluta í borgarstjórn Reykjavíkur. Uppgjörinu er nefnilega ekki lokið. Þó á landsvísu hafi þjóðin gert upp við frjálshyggju, einkavæðingu, græðgi og glæfraskap á hún eftir að gera það í sveitarstjórnum. Það uppgjör mun eiga sér stað í vor og þá treysti ég því að þjóðin muni eftir því sem hér að gerast.
Borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir hefur lokið máli sínu.